Betakror manzara. Amerikaning janubidan shimolga piyoda borish mumkin. Apalachi tizmasi orqali. Maryland shtati, Virginia va g'arbiy Virginia shtatlari mana shu yerda uyg'unlashadi.
Maryland across the Potomac River, West Virginia, you're standing in.
Orqamda Maryland shtati, biz hozir g'arbiy Virginiya sarhadidamiz. Chap tomonimdagi tog'lar esa Virginiya shtatiga tegishli. Aynan shu yerda ular bir-biriga qorishib ketgan.
Poytaxt bu yerdan 96 km uzoqda. Lekin xuddi boshqa o'lkaga kelib qolgandeksiz. Ertak simon manzara. Bu yerda arvohlar bor deb yozib qo'yilgan maskanlarga ko'zingiz tushadi. Qizig'i, kechqurunlar aynan shuni ko'rishga keladigan sayyohlar bor.
Biz turgan Harper's Ferry shahri va uning atrofidagi hududlarida kishi boshiga yillik o'rtacha daromad 62 ming dollar. Oilalarning o'rtacha yillik daromadi esa 110 ming dollar atrofida. Ishsizlik darajasi 4-5% orasida. Hayot bu yerlarda u darajada qimmat emas, lekin bu shaharning ham o'ziga xos muammolari bor. Yoshlar ko'pincha bu yerda o'z kelajagini ko'rmaydi. Aholining aksariyati keksa yoshdagilar, nafaqaxo'rlar.
Mahalliy biznes va korxonalarni yuritayotganlar kamida 55-60 yosh orasida. Amerikaning boshqa burchaklarida ishlab, bolalarni katta qilib, ularni mustaqil hayotga kuzatib, endi o'ziga tinchroq hayot izlab bu yerga kelib joylashgan odamlar. Kimdir mehmonxona yuritadi, kimdir esa o'z kafe yoki do'koniga ega. Yana kimdir esa davlat ishida yoki o'z mustaqil tashkilotini boshqaradi. Biz bilan gaplashganlarning hammasi oliy ma'lumotli. Dunyo qarashi keng. Jamiyat, din, siyosat va madaniyat bobida bemalol mushohada yuritadigan shaxslar. Avliyo Peter Katolik cherkovi Harper's Ferry shaharchasining timsoli. Qoyadagi ibodatxona nafaqat diniy dargoh, balki madaniy markaz hamdir. Shaharcha tarixiy jamg'armasida faol mahalliy mutaxassis Don Burgess biz bilan shu ko'hna bino oldida uchrashar ekan, Harper's Ferry tarix, bugun va erta yuzma-yuz keladigan joy deydi. Umumiy hisobda shaharga yiliga 500,000 yaqin sayyoh kelib ketadi. Mahalliy va chet ellik odamlar.
Harper's Ferry is part of a region.
Tabiat, atrof muhit, tarix, ona zamin tuhfasi. Bizni shu boqadi, shu yuzimizga tabassum in'om etadi har kuni. Shukr qilib yashaymiz. Lekin shaharchamizni taraqqiy ettirishda davom etishimiz kerak deb hisoblaymiz. O'z muammo va tashvishlarimiz ham yetarli. Ularni muhokama qilish oson, chunki aholi ko'p emas. Biroq hal etishga kelganda qiynalamiz, chunki odam kamligidan kuchimiz yetmasligi mumkin. Shunda boshqalardan yordam so'raymiz.
Harper's Ferry'ning nomi Harper degan amerikalik bilan bog'liq. Badavlat bu inson shu hududlarni sotib oladi va rivojlantiradi. O'lganidan 70 yil o'tib, ya'ni 19-asrning yarmiga kelib, bu yerlar Harper's Ferry deya atala boshlagan. Katta to'xtash joyi edi. Odamlar biznes qilgan, dam olgan, uchrashgan. Aholi qanchalik dindor deya so'raymiz bizga cherkovning tashqi qiyofasini ko'z-ko'z qilayotgan mutaxassisdan.
Harper's Ferry has 300 people involved or 1000 people, but we have 6 or 7 churches. Okay, we have the Catholic.
Amerikaning boshqa joylari singari bu yerda ham cherkovga ko'pincha haftada bir marta borishadi, deydi suhbatdoshimiz. Asosiy maqsad birga ibodat qilish va ko'rishish. Oilalarni, yaqinlarni, do'stu birodarlarni bir joyga to'playdigan dargoh. Madaniyat o'chog'i. Harper's Ferryda 6 ta cherkov bor, deydi Don Burgess. Nasroniylarning turli oqimlarini o'zida aks ettirgan ibodatxonalar. Musulmonlar yoki boshqa din vakillarini uchratmaysiz. Don Burgessga o'xshab, kichik shaharda yashab, katta shaharda mehnat qilayotganlar millionlarni tashkil etadi. Kunduzi metropolislardasiz, ishda. Dam olish kunlarini esa o'z mahallangizda, tabiat qo'ynida o'tkazasiz.
Har Harpersferiya shahri oddiy qilib aytganda ochiq muzey. Bu yerdagi imoratlar 250, 300 yillik tarixga ega. Amerika uchun bu juda katta gap. Ayrimlariga qarab zamonaviy binolarga o'xshatasiz, lekin yaqinroq kelib ularga nazar tashlasangiz, poydevori mustahkam ekanini bilasiz. Ba'zilari qayta qurilgan, ba'zilari esa o'shandek turibdi.
Ko'chalarni kezar ekanmiz, Towns Inn degan mehmonxonaga kiramiz. Bu nafaqat otel, balki do'kon, kafe va o'quv markazi. Dam olishga kelgan oilalar uchun ayni muddao. Bolalarga maxsus mashg'ulotlar taklif qilinadi. Rasm chizishdan o'yinchoq yasashgacha. Ota-onalar, katta yoshdagilar alohida hordiq chiqarishlari mumkin. Mehmonlarga mahalliy mahsulotlar taklif qilinadi. Oshovqatga ham shu hovlida yetishtirilgan sabzavot va ko'katlar ishlatiladi. Yetmasa, boshqa mahalliy xo'jaliklardan olinadi. Mehmonxonada jami 20 kishi ishlaydi. Navbatma-navbat. Har kuni kamida 10 mehmon bor. Nonushta bepul. Shuningdek, istagan paytda choy va kofe ham tayyor. Bir kishi 150-180 dollar. Oilalar va yakka sayyohlar uchun alohida nomerlar.
A very very urban environment. And I love my 12 years there.
Mehmonxona egasi Karen Townsend asli Texaslik ekan. 65 yoshdan oshgan onaxon ingliz tili o'qituvchisi bo'lgan. Dunyoning bir necha mamlakatida dars bergan. Turmush o'rtog'i esa advokat ekan. Pensiyaga chiqishi bilan ular Washingtonga bolalarining oldiga ko'chib keladi va ko'p o'tmay shu yerda joylashadi. Tinch musaffo muhit kerak deydi u. Eski imoratni sotib olib, ta'mirlash, yangi biznes boshlash, yangi bir sohani egallash, odam yollash, moliyaviy masalalarni hal etish. Qolaversa, Harpersferi singari tarixiy bir maskanda odamlarga xizmat ko'rsatish oson emas, deydi u. Lekin jahongashda ko'p narsani ko'rgan, oliy ma'lumotli va g'ayratli bu ayol tirichilikdan rozi. Kuniga 16-18 soat ishda. Eshigini kim taqillatsa ochadi. Borani taklif qiladi. Birorta mehmonni qaytarmaydi. Harpersferi qadimdan musofirlarni o'z bag'riga olgan karvonsaroy misoli. Bu mehmonxona shunday bir joy, dedi Karen Townsend. Mehmonlarga transport ham taklif qilinadi. Kimdir mashina so'raydi, kimdir esa velosiped, boshqalar esa piyoda. Hammaga maslahat kerak.
A hospitality is a joy. And I want Harpersferi to have at least one place.
Karen Townsend uchun bu faqat biznes emas, sevimli mashg'ulot. Xarajat hamisha daromaddan oshadi, deydi u. Ko'chmas mulk sohasida ham o'zini sinab ko'rgan ayol, tadbirkor bo'lish Amerikada bir qarashda osondek tuyulsa-da, chuqur huquqiy bilim va tajriba talab qiladi, deydi. Ayniqsa sayyohlar oqimi har doim ham katta bo'lmagan bunday hududlarda. Harpersferi yozda gavjum, qolgan paytda sunchi emas. Bu degani shahar va u yerdagi do'kon va mehmonxonalar reklamani kuchaytirishi kerak. Karen Townsend shu maqsadda turli tashabbuslarga yetakchilik qilar ekan. E'tibor asosan amerikaliklarda. Ular qadrlash kerak bu tarixiy o'choqlarni. Chet elliklar uchun esa bu joy bir gavhar. Qimmat emas, katta aeroportlardan uzoq emas. Ixcham, xavfsiz, osoyishta. Yomg'ir yog'ayapti. Lekin tog' bag'ridagi bu maskanda suv emas. Qor uncha yog'maydi. Qish qattiq emas. Lekin to'rt faslning o'z foizi bor. Yaproqlar sarg'ayib, oltin kuz hukmron ekan, Amerikaning bu qismlari yanada sokin, yanada fusunkor. Sayyohlar armasin ish qilib, deydi Karen Townsend. Ularsiz odam zerikadi albatta. Amerikaning tarixiy maskanlaridan biri Harpersferi shaharchasidan tayyorlagan maxsus dasturimizni saytimiz amerikaovozi.com, YouTube'dagi kanalimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin. G'arbiy Virginiya shtatining bu qismidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.